Слика 21. Исус изгонува зли духови. Исус Христос живееше во Израел многу години после Гидеон и Самсон. Еден ден тој сретна еден човек обсенат од многу зли духови. Човекот му се поклони и му рече: «Што сакаш од мене, Исусе, Сине на Севишниот Бог?» Тие духови знаја дека Исус е Божиот Син. Исус им заповеда на демоните да излезат од човекот. Тие влегоа во стадо свињи кои пасеа во близината. Стадото свињи се фрлија во морето и сите се удавија. Луѓето видел дека Исус има моќ над сатаната и над сите зли духови. Дури и злите демонски духови мора да му се покоруваат нему.